ตลอดหลายปีมานี้รัฐบาลลาวมีความพยายามที่จะพัฒนาโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยและระยะทาง708กิโลเมตรและโครงการเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์ท่าเรือวุงอั่งและระยะทาง558กิโลเมตรแต่มาฮอดเดี๋ยวนี้ทั้ง2โครงการก็ยังบ่มีความคืบหน้าย้อนบ่มีงบประมาณลงทุนดังเจ้าหน้าที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งทางหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่18ตุลาคมนี้ว่า
ผมคืบหน้าบ่ทันนี้ต้องมาได้ใส่เราเอ้ยก็สิต่อ MOU ต่อไปเดี๋ยวนี้เขาว่าเบื้องต้นเขาแล้วเดี๋ยวบ่เฮ็ดหยังสมมุติว่ามันก็ค่าแล้วมันก็คือการกดลงของดึงการพัฒนาเฮ็ดบ่ได้เลยก็ไปน้องก็ให้บริษัทอื่นเขาเฮ็ด PTL เขาก็มีปัญหาเรื่องเงินแท้เขาสิกู้ใส่มาก่อนเรื่องนั้นสําคัญใครจะให้เจ้าเราเงินเป็น 2-3,000 ล้านดอลลาร
์ท่านกล่าวอีกว่าเมื่อปี2023ที่ผ่านมาท่านจันทน์สิทธิไสประธานบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งมหาชนหรือ PTL ผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้พัฒนาโครงการเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์ท่าเรือวุงอั่งก็ยั่งยืนว่าในต้นปี2024จะเริ่มดําเนินการก่อสร้างทันทีในปีเดียวกันนั้นบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งได้เซ็นสัญญากับบริษัทยูชินเอนจิเนียริ่งคอร์ปอเรชั่นและบริษัทโคเรียเนชั่นแนลเรลเวย์จากประเทศเกาหลีใต้เพื่อศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการละเอียดซึ่งปัจจุบันก็สำเร็จหมดแล้วแต่สุดท้ายก็บ่มีความคืบหน้าใดๆเนื่องจากรัฐบาลลาวและบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งบ่สามารถเจรจากู้ยืมเงินมาลงทุนได้ทางด้านเจ้าหน้าที่ของการปกครองเมืองท่าแขกแขวงขมวนกล่าวว่าเมื่อปี2023ที่ผ่านมาบริษัทผู้พัฒนาโครงการเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์ท่าเรือวุงอั่งได้เข้ามาสำรวจและออกแบบเส้นทางไปแล้วแต่ปัจจุบันยังบ่มีรายงานละเอียดออกมาเทื่อเหตุให้ทางการแขวงและประชาชนลาวในแขวงขมวนยังบ่ทันฮู้ว่าจะได้รับผลกระทบหลายหน่อยเท่าใดดังเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
เพิ่นก็อิงใส่อันน่ะบริษัทหรือว่าโครงการที่เขาเมาก่อสร้างนั้นยังบ่แจ้งตอบมามันถูกผลกระทบจากหลังคาเรือนจากบ้านเพิ่นยังบ่แจ้งมาหาทางเมือง
สาวลาวท่านหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าการพัฒนาทั้ง2โครงการขนาดใหญ่นี้หากบ่แม่นงบประมาณของรัฐบาลลาวหรือบริษัทเอกชนภายในเป็นผู้ลงทุนด้วยตัวเองก็อาจจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวเผชิญกับปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นบ่คุ้มค่าที่จะลงทุนเรื่องสิทธิผลประโยชน์ที่จะได้รับนั่นก็อยู่ในสัดส่วนที่น้อยหลายจะเห็นได้จากโครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนในปัจจุบันดังสาวลาวท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ตามความเป็นจริงในเรื่องการสร้างทางผัวพันเรื่องการคุมมนาคมในคันเข้ามาแล้วสิปุ๊บประโยชน์เดียวจะได้หักในมันน้อยหลายแล้วพอดีคันเข้าว่าเฮ็ดมันก็บ่ต่างหยังกับประดาเฮ็ดทางอนาลดไปอยู่นี้นี่แหละ
เจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB ประจําลาวกล่าวว่าทั้ง2โครงการขนาดใหญ่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หากรัฐบาลลาวและบริษัทผู้ร่วมทุนมีงบประมาณเพียงพอเพราะโครงการดังกล่าวจะซอยสุกยู่และพัฒนาเศรษฐกิจในลาวและภาคพื้นให้เกิดการขยายโตขึ้นแต่มาเบิ่งโดยรวมแล้วทั้ง2โครงการยังบ่ทันเป็นรูปธรรมเทื่อโดยเฉพาะเรื่องของบริษัทผู้ร่วมลงทุนและงบประมาณลงทุนดังเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ลาวก็มีทางเรือหุ่นอันแต่จะมีการขยายทางด่วนไปฮานอยแล้วก็วางพักฐานไปซั่นแหละแต่บัดนี้การมาลงทุนนี่มันยังบ่หนักแน่นก็มีโอกาสคันเขามีเงินมันก็เป็นการร่วมมืออันใดหนึ่งที่ยังบ่เป็นเบิ่งเป็นรูปธรรมหลายเท่าใด
สําหรับโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยรวมระยะทาง708กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนประมาณ 6.1 ตื้อดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันผมอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบละเอียดและซอกหาแหล่งทุนบ่ทันสําเร็จเทื่อสําหรับโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามจะมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 6.3 ตื้อดอลลาร์สหรัฐมีระยะทางยาวประมาณ508กิโลเมตรจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาท่าเรือวุงอั่งประเทศเวียดนามแยกเป็น2ส่วนคือเฉพาะฝั่งประเทศลาวระยะทาง468กิโลเมตรและฝั่งเวียดนามระยะทาง108กิโลเมตร